Before I give a talk, perhaps we could invite Ajahn Gnanadasana to say a few words about why he got into, how he got into monastic life, which was the question earlier. You want to give it a go?
Make it longer or make it short?
Make it long. For sure. 2 hours.
Tad pirms es sāku savu vakaru un tad palūkšu, lai viņu pastāstītu par to, kā viņš kļuva tapa par mūku.
Well, I guess everyone has their own kind of story to tell, how they became monks.
Katram ir savas stāsts, kā cilvēks ir kļuvis par mūku.
But I think for most of us, one factor is the dominant one, is that we have faith in the teaching.
Bet es domāju, ka priekš vairumu no mums galvenais faktors ir tas, ka mums ir ticība un paļāvība uz pašu mācību.
But how we come to this faith, that can be individual and for some long, for some short.
Un tas, pie kādā veidā mēs nonākam pie tā, varbūt atšķirīgs, un reizēm šis ceļš dažiem ir garš, dažiem īs.
I was growing up here in Riga, in Prūciems.
Es esmu šeit Latvijā, Rīgā, Prūciemā.
And I was kind of afraid that I would have to spend all my life there.
Mani biedēja tas, ka man tur būs jāpavada visu savu dzīvi.
And I had kind of fear maybe of being caught in a situation where I wouldn't have choice. I would have to kind of live by somebody else's rules.
Un savā ziņā man bija bail no tā, ka man būs jādzīvo pēc kāda cita izvēles un man nebūs pašam var izlēmt to, ko es gribu darīt.
And so going to school and having to be there on time and going to work and this sort of things.
Piemēram, visu laiku doties uz skolu un ierasties par laikā, arī pamoties vienu to pašu tā.
So I was longing for freedom.
Un tad es savu pēc brīvības.
And I started traveling quite early. I went to Czechoslovakia with my grandfather when I was about 12.
Es sāku diezgan agrā vecumā ceļot. Es devos uz Čehoslovākiju kopā ar tev, kad man bija 12 gadu.
And we also traveled in Russia later.
Un vēlāk mēs ceļojām arī pa Krieviju.
And so when I was about 21 or something like that, I thought it's about time to leave.
Un kad man bija apmēram 21 gads, es domāju, ka, nu, ir laiks doties.
So I left on my 22nd birthday.
Un es pametu iepriekšējo 22 gadu vecumu, 22. dzimšanas dienā.
So I wasn't quite sure where am I going to end, but I went to Czech Republic first.
Un es nezināju, kur tieši es nonāku, bet es pirms es devos uz Čehiju.
So I just had a little plastic bag with me.
Un tas, kas man bija līdz, bija tikai neliela plastmasas somiņa.
And I spent spent about a year there, living with my uncle first, and then working in different places.
Un es tur pavadīju apmēram gadu, dzīvojot pie tēvoča un strādājot dažādās vietās.
And after a year I went traveling in Europe, in southern Europe, Italy and France, hitchhiking.
Un tad pēc gada es ar stopēšanas palīdzību devos uz Dienvidu Eiropu, Itāliju un Franciju.
And there I experienced a sense of freedom quite strongly during that time.
Un tur šajā laikā es izjūtu, es noteicu spēcīgu brīvības sajūtu.
But then sustaining myself was not easy. And often I would go kind of hungry and life was hard. So I decided to go back.
Bet nebija viegli šajā laikā sevi uzturēt un nereti es biju izsalts un tāpēc es novēju atgriezties atpakaļ.
And so I did my military service in Czech Army. And
un tad es veicu savu karaklausību vai šo militāro pienākumu Čehijas armijā.
And then I decided to find some kind of easy job that I wouldn't be demanding on both physically and mentally, so I would have plenty of time to think and contemplate.
Un tad es nolēku, ka man ir jāatrod tāds darbs, kas būtu pietiekoši vienkārši, kas nenoslogot man pārāk fiziski un mentāli, un kurā man būtu pietiekoši daudz brīvības.
And so I became a security guard.
Tad es kļuvu par apsardzes darbu.
But I wasn't getting anywhere, so after it took me 3 years to actually to discover Buddhism.
Jā, bet tomēr tas mani īsti neko nenoved, un pēc 3 gadiem es sastapos ar Buddhismu.
So during that time I have realized that it's not just physical freedom that is important, but freedom from our habits.
Un tad šajā laikā es sapratu, ka nevis pati fiziskā brīvība ir tā, kas ir noteikošā, bet gan brīvība no saviem ietekmēm.
So I stopped smoking and drinking, and it gave me quite a bit of confidence that I can do it.
Un es pārstāju dzert un smēķēt, un tas ļauj man lielu pārliecību par to, ko es varu izdarīt.
But I wasn't quite sure actually what course to follow, like what kind of training I need. So I started looking in the psychology and meditation too.
Un es īsti nebiju pārliecināts, kādu sevi man izvēlēties, un tad es sāku lūkoties psiholoģijas un meditācijas virzienā.
So when I started reading Buddhist books, I felt almost instinctual inclination towards the teaching.
Un kad es sāku lasīt budismu grāmatas, es jūtu gluži vai instinktīvu vilkni šajā virzienā.
So I started visiting Buddhist group. They were meditating according to Mahasi Sayadaw technique, Burmese style.
Un tad es sāku apmeklēt kādu budistu meditētāju grupu, kas meditēja saskaņā Mahasi Sayadaw tehnika, kas ir birmiešu meistars.
But it didn't kind of it didn't feel right to me. So I kept looking further until I found another group, and they were connected to this tradition.
Bet tas manī neradīja sajūtu, ka tas ir īstais priekš manis, un tāpēc es turpināju meklējumus. Un tad es atradu kādu citu meditētāju grupu, kas bija saistīta ar šo tradīciju.
And when I read Ajahn Chah's book, Still Forest Pool, I felt attracted to him.
Mm-hmm. Kad es nolasīju Ajahn Chah grāmatu Still Forest Pool, jeb rāmais meža ezers, es sajūtu tādu lielu interesi un saikni savā ziņā ar viņu.
So I thought, that's where I want to become a monk, and I started I wrote to Amaravati.
Mm. Un tas bija tas brīdis, kad es sāku faktiski tapt par mūku, un tad es tālāk nokļuvu kontaktā ar Amaravati. Amaravati.
It was it was like finding eventually something that you know you want to do. Before that, I couldn't quite put my heart into anything.
Mm-hmm. Un tāda sajūta, ka es beidzot zinu un saprotu, ko es gribu, jo līdz tam brīdim es tā arī nebiju droši, ko īsti es vēlos.
So looking at what other people were doing, accumulating properties and money and relationships and that sort of things, it was it didn't inspire me to do the same.
Mm. Raugoties uz to, ko citi darīja, proti vākt dažādus īpašumus, naudu, attiecības un visu pārējo, tas manī neiedvesmoja darīt to pašu.
I felt it would give me some pleasure and some power and some security maybe, but it would take away my freedom.
Es jūtu, ka tas varētu varbūt sniegt man zināmu varas, drošības, baudas sajūta, bet tas atņemt manu brīvību.
So I thought when I become a monk, I wouldn't have anything other than my bank, and I could go anywhere.
Un tad es domāju, ka tad, kad es kļūšu par mūku, man nebūs nekā vairāk kā sava soma, un es varēšu doties visur.
But it's not that easy. Then motivate.
Bet tas nav viss tik vienkārši.
So that's about as much as I want to say.
Mm-hmm. Tas ir tik daudz, kas vēlos pateikt.
Thank you.
Paldies.
Now you want to?
My turn. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. So, was it Friday? So Friday, that's the last night of the retreat, correct?
Yeah.
So perceptions. So the perception of the last night creates a different effect than the perception of the first day.
Pēdējā vakara uztver vai sajūta ir citādāk nekā pirmā vakara uztvert, mēs sajūtu.
It's obvious.
Tas ir acīm redzams.
And then that's compounded by, let's say, if you had never done a retreat before, this is your first retreat, I don't think that's the case, but if you've never done a retreat, then you maybe feel anticipation. If you had a retreat and it was good, you feel a kind of hopeful expectation.
Un tas tam vēl papildus ir dažādi faktori, kā piemēram, ja tas ir mūsu pirmais retreats, tad mēs tam pieejam ar gaidām, un ja mums iepriekšējā retreata ir bijuši veiksmīgi, tad mēs pieejam ar cerīgām gaidām.
And then obviously, like I was saying earlier, if the retreat has been useful, then you feel grateful and maybe a bit nostalgic that you have to go home. If the retreat was rotten, you're glad to get rid of me and you want to go and have a hamburger or whatever you want. Perception.
Un kā es teicu iepriekš, tad, ja mums retrīts ir bijis ļoti veiksmīgs un sekmīgs, tad mums dodoties prom ir tāda nostaļģiska sajūta un nemaz negribās tik ātri doties prom. Savukārt, ja mums retrīts ir bijis viens vienīgas ciešanas, tad mēs būsim laimīgi pēc iespējas ātrāk pamāt ar rokušai vietai un doties pēc savu hamburgeru vai ko mēs gribam.
So I'm kind of joking around, but that's the flow of life, isn't it? Perceptions are created by a like, dislike, hope, expectation, and that's the kind of flow of it's like a wave coming on the beach. You know, the wave comes into the beach and goes out, comes in and goes out.
Bet te es jokojos, protams, bet tomēr mēs varam pamanīt, ka šāda ir mūsu pieredzes daba, un tā ir atkarīga no mūsu patikas un nepatikas, un mēs redzam, ka faktiski tas plūst kā tādi okeāna viļņi šurp un turp.
And all of that it depends, as I was saying, one of the words that my first teacher said, the word the Buddha might use the most is, it depends. So your perception about the retreat, it depends on your experience, depends on where you're going.
Un kā es arī minēju iepriekš, viens skolotājs minēja, ka tas vārds savienojums, ko Buda varētu bieži būt lietojis, ir, tas ir atkarīgs no, piemēram, mūsu retrītā sajūta ir atkarīga no tā, kā mēs esam jutušies un kur mēs gatavāmies doties.
And obviously we, you know, we're concerned about our own well-being and happiness and the well-being of society. So when we contemplate what this well-being dependent upon.
Un, protams, mēs paši vēlamies iegūt savu labklājību, apsajūtu, un tāpat vēlamies arī, lai sabiedrību izjūtu apsajūtu, un arī tas ir atkarīgs no mums.
And you know, we go forward into next week and next year, and I think the kind of obvious consideration is what are the causes and conditions now for peace in this coming year or in my life in the future.
Tāpat mēs varam arī paraudzīties uz to, kas varētu notikt tuvāk laikā nākošajā gadā, un tas ir saprotams, ka tas, kas notiks nākošajā gadā, ir atkarīgs arī no tā, kas, ko mēs pieredzam un izjūtam šobrīd.
So no matter what we're experiencing now, coming from the past and coming from our habits and so on, we can consider, well, what are the causes and conditions that I have to do now so that there's peace in the future?
Un tad neatkarīgi no tā, kāda ir bijusi iepriekšējā pieredze, apstākļi un nosacījumi pagātnē, mēs varam apsvērt to, kas, ko ir nepieciešams darīt, radīt šajā brīdī, lai mēs nonāktu pie miera nākotnē.
In the Buddhist theory of mind, each mind moment is defined is has several inherent properties.
Budisma teorijā katram prāta momentam ir vairākie noteikti raksturu lielumi.
So it includes things like sense contact.
Tas ietver tādas lietas kā maņu kontakts.
So it also includes a sense of feeling, a pleasant or unpleasant or neutral.
Tas tāpat ietver arī zināmu sajūtu, patik, nepatik vai neitrāli.
Depends on attention.
Un tas ir atkarīgs arī no mūsu uzmanības.
Now, and one of the very interesting these kind of properties which are described in Buddhist theory of mind is that every mind moment has in it intention, which we call cetana.
Un viena no interesantajām lietām ir tāda, ka saskaņā ar budisma teoriju katram no šiem prāta momentiem piemīt arī nolūks.
Nolūks, okay. Intention. And that's interesting, isn't it? An intention, so that moment by moment, the mind is making choices.
Un tas arī interesanti, jo tas nozīmē, ka katru brīdi prāts izdara izvēli.
Now, some of those choices are just very biological. A fly goes up my nose, I go, ooh. So that's, I make a choice, but it's not really... doesn't have any kind of moral weight to it.
Dažas no šīm izvēlēm ir tīri bioloģiskas, piemēram, kad es sajūtu, ka uz manas sejas ir uzlaidusies mušas.
Iekš deguna.
Vai vēl vairāk iekš deguna ir ielaidusies mušas. Tad es cenšos pēc iespējas ātrāk tikt no viņas vaļā. Tā vienkārši ir ķermeņa dabīgā izvēle un tur nav ietverts šis tikumības izvērtēšanas faktors.
And some just you think when we were talking about memory yesterday. Let's say I have an argument with someone.
Vakardienas runāju par atmiņu un šajā sakarā, teiksim, man ir strīds ar kādu.
And the person I argue with wins the argument, say.
Un tas cilvēks, ar kur es strīdos, uzvar šajā strīdā.
And I feel humiliated.
Un es jūtos pasmots.
Next time I see this character,
nākošu reizi, kad es redzu šo cilvēku,
I probably would have thought about him 100,000 times. I would have thought about him a lot.
Līdz tam brīdim, kamēr es viņu satieku, es droši vien būšu domājis par viņu ārkārtīgi daudz reižu.
And each time I thought of him, my mind made a choice to remember that memory.
Un katru reizi, kad es par viņu iedomājos, manas prāts pieņēma lēmumu atkal pacelt šo atmiņu.
And when I meet him 2 weeks later, then what I meet, to some extent, is all those choices.
Un kad es satieku viņu pēc divām nedēļām, tad tas, ar ko es satiekos savā ziņā, ir visas šīs izvēles.
And if I'm careless, then I hate him.
Un ja es esmu neuzmanīgs, tad es varu viņu ienīst.
So all those choices create a result, and that's the nature of the law of karma.
Tātad visas šīs izvēles rada noteiktu rezultātu, un tas ir karmas likums.
Now the in pop religious or pop psychology in the West, karma is often synonymous with fate.
Populārajā domas plūsmā karma tiek identificēta kā vienādi jēdzienam liktenis.
And so it's kind of like I I trip on the stairs, break my leg. Oh, it was my karma to break my leg. I kicked a horse in a past life. Something silly like that.
Tā ir kāds piemērs šādai domāšanai varētu būt, ka es paklūpu savu kāju, sāku, nu re, tā bija mana karma, tāpēc ka es piemēram iespēru sirgam iepriekšējā dzīvē.
But the way we usually actually use that word, it means intentional action, and in this case action of thought, action of speech or action of body. Intentional action.
Tas vārds, ka tas veids, kā mēs to lietojam, ir apzināta darbība, domās ar runu vai ķermeni.
So if I've had an argument with this person and I felt humiliated,
tad ja man ir bijis strīds ar šo personu un ja es esmu jūties pazemots,
and each time the memory comes up, I make a choice and I say, I see the memory and I say, yeah, may you be free from suffering.
Katru reizi, kad parādās šī atmiņa un es apzināti izvēlos novēlēt šim cilvēkam, lai viņš ir brīvs no ciešanām.
And I'm able to say, I forgive you.
Un es spēju pateikt, ka es tev piedodu.
And when my mind wants to go towards thoughts of hatred, I bring it back to my breath.
Un kad mans prāts dodās naida un dusmu virzienā, es spēju to ngriezt atpakaļ pie elpas.
2 weeks later, when I meet this person,
2 nedēļas vēlāk, kad es satiekos ar šo cilvēku,
I might still remember the humiliation, but all that other, all those other intentions create a different life, a different moment.
Es varu joprojām atcerēties šo pazemojumu, bet visas šīs apzinātās izvēles rada pilnīgi citu situāciju.
Our intentions create our world.
Mūsu izvēles un nodomi, nolūki rada mūsu pasauli.
So what intention, like as we go now to our respective homes and so on, that's what we want to do. We want to make skillful choices, because intention is about choice.
Un tagad, kad mēs atgriezīsimies savās mājās, mēs droši vien vēlēsimies pieņemt pareizākus lēmumus, izvēles.
And Buddhism, as I've said earlier, I've always liked the pragmatism of Buddhism and the whole idea of a life lived in skill.
Un kā es esmu minējis iepriekš, man patīk šī budisma pragmatiskā pieeja un tas, ka tas mudina pavadīt dzīvi prasmīgā veidā.
So I like the image of life as craft.
Un tad man patīk šī līdzība, ka dzīve ir kā māksla vai precīzāk māka vai prasme.
How do you say craft? As opposed to art? Is there a difference? Hard to distinguish?
Sometimes amats.
Amats, yeah. So, okay, I consider my life like weaving. Make it more concrete.
Vai,
amats.
Vai arī, teiksim, es varu uztvert savu dzīvi konkrētāk par kā aušanu.
Or like dance maybe or something like that where you have to develop skill and do it beautifully and gracefully.
Vai kā deju, kur mums ir nepieciešams attīstīt savas prasmes, lai varētu to izdarīt skaisti.
Rather than life being some, oh, I have to bear my karma. It's got a heavy fatalistic view of karma.
Tā vietā, lai uzskatītu savu dzīvi par smagu nastu, ka man vienkārši ir jānes savu karma.
So sometimes the Western interpretation of this whole idea of love karma, it comes from a sort of idea of crime and punishment.
Un šķiet, ka šī rietumos populārā izpratne par karmu nāk no, tā teikt, noziegumu un soda.
Yeah, so I did something in the past and now I'm getting the punishment.
Tātad es izdarīju kaut ko pagātnē un tagad es saņemu sodu.
And one can find that in the teaching, but what I find much more inspiring in the interpretation of that word.
Un arī šādu pieeju var atrast mācībām, bet tā interpretācija, kas man šeit daudz iedvesmojošāk,
is the sense that I have an option, I can make choices. What are the skillful choices now? that will be the cause of peace in the future.
Ir, ka man ir izvēles iespējas, un kas būs tā izvēle, kas man novedīs pie lielāka miera nākotnē.
So if I'm experiencing fear, say a panic attack, kind of really heavy fear, and I say, oh God, I've got this awful fear karma, what am I going to do? That's one way of thinking. The other thing, there is fear now, what choices can I make?
Viens veids, kā es varu uztvert baiļu gadījumu, ir kvaita, gan es jūtu bailes, parādās mana baiļu karma, ko lai iesāk. Un otrs veids ir, es apzinos, ka man parādās bailes, es varu tās apzināties, un ko es...
choices.
Jā, kāda izvēle, kādas izvēles es varu izdarīt šajā situācijā, lai tas rezultāts būtu patīkāks.
And that's to me always a kind of optimistic work in progress kind of attitude.
Un tā ir tā attieksme, ka darbs ir procesā, un to es uzskatu par optimistiskāku pieeju.
And to make skillful choices, I need to understand how the mind works.
Un lai varētu pieņemt prasmīgus lēmumus, man ir nepieciešams saprast, kā prāts darbojas.
If I don't understand how the mind works, and I just make assumptions about things and make choices from those assumptions, I could be dead wrong.
Bet ja es nesaprotu, kā prāts darbojas, un es balstos tikai uz pieņēmumiem, es varu ārkārtīgi lielā mērā kļūdīties.
And so we get back to the first noble truth is that suffering has to be understood.
Un tad mēs atgriežamies pie pirmās cēlās patiesības, kurā ir teikts, ka ciešanas ir jāizprot.
And in English, I think Ajahn Sumedho has it in that book, he'd often use it. This is kind of double entendre, this is twofold meaning of understand, to stand under.
Un Ajahn Sumedho mēdz izmantot šo vārda struktūru, kāda ir vārdam saprast angļu valodā, proti understand, kas parādās arī šajā grāmatā. Un tad angļu vārds sastāv no divām daļām, under un stand, kas nozīmē zem un stāvēt.
And that's to kind of take responsibility for your own stress and your own inner difficulties is quite mature, isn't it?
Un tas nozīmē, ka ir jāuzņemas atbildība par to, kādā stāvoklī mēs atrodamies un ko piedzīvojam, un tā ir visnotaļ nobriedus pieeja.
It's easier to blame or seek out compensations.
Daudz vieglāk ir meklēt kādu vainīgo vai meklēt, kādā veidā mēs varam kompensēt savas izjūtas.
And if we're willing to kind of engage with our inner life in this introspective way and intelligent way, observing cause and effect, then the insight will come of what the cause of suffering is and the end of suffering.
Bet ja mēs vēlamies izpētīt, kā darbojas mūsu iekšējā pasaule, kas notiek mūsu prātā, tad radīsies arī atskārsmes par cēloņiem un rezultātiem.
And that understanding or that insight gives our life direction.
Un šīs atskārsmes vai izpratnes ir tās, kas nosprauž skaidru virzienu mūsu dzīvē.
And from that insight we begin to think. So the insight we would say is right understanding, and from that understanding we begin to actually think and motivate and intend our minds to be in line with that insight, which we say in the text is samma sankappa, or right thought.
Un šīs mūsu atskārsmes mudina doties pie pareizes izpratnes un tālāk pie pareizes domas.
And from a right understanding of what is wholesome and what is unwholesome, what is skillful and unskillful, we consider the social lives that we live by, and we consider communication, we consider our bodily actions, and we consider our livelihood.
Un kad mums ir pareizi izpratni par to, kas ir teikumīgs, netikumīgs, prasmīgs, neprasmīgs, mēs varam ar šo izpratni paraudzīties uz to, kā mēs varam darboties mūsu sociālajā dzīvē, un tā tālāk.
And that's what we call right action, right speech and right livelihood in the Noble Eightfold Path.
Un savā astoņu posmu ietvaros, tas ir tas, ko mēs saucam par pareizu rīcību, pareizu iztikas nodrošināšanu, pareizu darbību, kaut ko vēl.
And that's an ongoing thing, which I think any person is trying to somehow get a lifestyle which is wholesome, which is not harmful, but also which gives you some space for contemplation and reflection. And say something like right livelihood is not easy.
Vairāk vai mazāk tas ir, ko mēs katrs cenšamies iegūt proti tādu dzīves veidu, kas ir labvēlīgs, veselīgs, kas palīdz mums darboties veiksmīgāk.
And because the teaching is also recommending us to develop our inner world, not just our social life, we begin to apply effort, apply attention, apply focus to understand ourselves and to develop the characteristics of mind which are wholesome, skillful and lead to enlightenment.
Un tā kā mācības iedrošina mūs darboties arī ar mūsu iekšējo pasauli, tad mēs cenšamies attīstīt pareizo skatījumu, pareizo nodomu šai sfērai piedrošās lietas, lai mēs tālāk varētu nokļūt tuvāk apskaidrībai.
And so we have the last three factors, right effort, right mindfulness and right concentration.
Un tad ir šie trīs faktori astoņu posmu ceļā, kā pareizā piepūle, koncentrēšanās un
right effort, right mindfulness, right concentration.
Un, jā, apzinātība.
And that's the Buddha's definition of a skillful life. It's very general, but that's one way of describing a skillful and wholesome life.
Un tas ir viens no veidiem, kā var aprakstīt, kāda ir prasmīga dzīve.
So maybe I could just fold in this question into the whole idea of intention.
Un tad varbūt šo jautājumu es varu iekļaut šajā visā tēmā par nolūku.
If there is no clarification on the alcohol question, could you give advice on how to get rid of addictions in general?
Tātad, ja nav pienācis paskaidrojums par vakardienu uzdoto jautājumu par alkoholismu, tad vai varētu sniegt padomu par to, kā atbrīvoties no atkarībām kopumā.
And addiction certainly is about choices.
Atkarības, nu, pilnīgi noteikti ir saistītas ar izvēlēm.
Unfortunately, it's about people for various reasons who have who find themselves making addictive and habitual choices which are very destructive to themselves and others, less or more so depending on the addiction.
Un par nelaimi tiem cilvēkiem, kas ir atkarīgi no kaut kā, viņi pieņem lēmumus, kas sapūst ātrāk vai vēlāk gan viņu pašu, gan apkārtējo dzīves.
And addiction is a serious problem which needs very, very professional help, like alcohol addiction or drug addiction.
Un atkarības ir tāda nopietna lieta, kurām ir nepieciešama speciālista, profesionāļa palīdzība, jo sevišķi tas ir alkoholisms vai narkotika atkarība.
But I think the main thing is a person wants to change.
Bet es domāju, ka pats galvenais ir, ka cilvēks pats vēlas mainīties.
I have got various friends in AA, Alcoholics Anonymous.
Man ir vairāki draugi anonīma alkoholiķu biedrībā.
And some of them haven't, I know one, he hasn't had a drink in 31 years.
Un viens no viņiem nav dzēris sasalu 31 gadu.
He's about my age.
Viņš ir apmēram manā vecumā.
And I asked him, so what finally made you have a go at giving it up?
Un kad es viņam vaicāju, Kas bija tas izšķirošais, kas lika tev visbeidzot atmest dzeršanu?
And I've heard this from other people who are like really addicted, and he said, I had to go to the lowest point of hell.
Un es to esmu dzirdējis arī no citiem ar līdzīgām atkarībām. Un viņš teica, ka man bija jānonāk pašos zemākajos ēlas līmeņos.
And then he finally saw, yeah, I do have a problem.
Un tad viņš beidzot pamanīja, ka jā, man ir problēma.
And he got out of it. Very admirable, yeah.
Un tad viņš tika no tā ārā.
So the deeper we are entrenched in wrong understanding, the more difficult it is to climb out of the hole.
Un jo grūtāk mēs esam iestinguši maldīgos uzskatos, vai ieradumos, tad jo grūtāk mums ir izrauties ārā.
So one of the things that the Buddha recommended was sense restraint.
Un viens no ieteikumiem, kas nāca no Budas, bija atturība maņu sfērā.
And one of the things I recommend is fasting.
Viena no lietām, ko es iesaku, ir badošanās, gavēšana.
But not just fasting on food, fasting on, say, the internet.
Bet badošanās ne tikai attiecībā uz pārtiku, bet, teiksim, arī badošanās attiecībā uz internetu.
And that's, to some extent, what we're doing here. We're practicing sense restraint. We're fasting on a lot of sense distractions.
Un savā ziņā tas ir tieši tas, ko mēs daram šeit. Mēs ierobežojam savu maņu pārtiku.
That's good. And the consequence of that is the mind settles down a lot just because there's a certain amount of sense deprivation.
Un rezultāts tam ir, ka prāts nomierinās, samazina apgriezienus, tāpēc, ka ir šī atbrīvotība, ja brīvība no ierastās maņu noslogotības.
And again, I'm not an expert in addiction. If someone is addicted to anything, I'd send them to a proper psychologist who had experience in addiction.
Un es neesmu eksperts atkarību jautājumā, un ja es saskartos ar kādu, kuram ir jārisina šīs lietas, tad es viņu nosūtītu pie profesionāla speciālista vai psihologa, kuram ir pieredze šo jautājumu risināšanā.
But say someone in my community who just had some persistent bad habits.
Bet attiecībā uz kādu no manas kopienas, kuram bija ilgstoši nelāgi ieradumi.
Then the image that I use a lot is the image of a, and I think I've used this in Latvia, but it's the image of a skin disease.
Tas tēls vai līdzība, ko es izmantoju un to šķiet, es esmu lietojis šeit iepriekš arī Latvijā, ir ādas gaita vai ādas slimība.
In Canada we have a plant called poison ivy.
Kanādā mums ir augs, ko sauc par indīgo īvi.
And this plant, if you brush your skin over it, it's a low plant, you brush your skin over it, it gives off a toxic substance which blisters your skin and it itches.
Un tas ir neliels augs, ar kuru pamerzējot ādu, tiek iegūtas čūlas.
And this the ivy then, it produces this acid which produces blisters. The blisters itch like hell. You scratch them, you feel great.
Tad šī ība rada skābi, kas savukārt rada čūlu, un šī čūla ārkārtīgi niez, bet ja mēs pakasam šo ādas nepatīkamo veidojumu, tad mēs jūtamies ļoti labi tajā brīdī.
And as one scratches, it feels good, but the rash gets bigger.
Bet kamēr mēs kasam šo Čūles nokrāto laukumu sajūta ir labi, kamēr mēs to kasām, bet šīs ādas skaitas nokrātais laukums paliek lielāks.
And although the relief is there, certainly you feel, oh, that's nice. In about 3 minutes, you've got double the problem, because now the rash is twice as big.
Un kaut arī mēs gūstam zināmu atvieglojumu šajā procesā, jo kasot niezošo vietu, mēs gūstam baudu. Pēc apmēram dažām minūtēm, būtiski tā, tas problemātiskais laukums jau ir divkāršojies.
So you see, woo, this is not good, I'm not going to scratch.
Un tad mēs redzam, nē, tas neizskatās labi, es labāk tur neko nekasīšu vairāk.
And you find yourself scratching.
Bet pēc brīža jūs pamanat, ka jūsu roka tur turpina kasīt.
So this the and I've had poison. I actually fell asleep on one kind of a yāņu nakt, which I don't want to talk about. As a student, I fell asleep in this stuff once. Oh, it's painful.
Un studenta gados es kaut kam pielīdzināmam jāņu naktī aizmigu uz vienu no šādu augu klāju. Tās sāpes bija diezgan neaprakstāmas.
So, but so then it's, I mean, it's a good image. So the itching comes up and you want to scratch and you scratch, feels good. And you start to worry, the itch, the rash is all down your arm now, and you think, whoa, I got to stop scratching now, it's really bad. And then you make a determination, I'm not going to scratch.
Bet šī ir ļoti laba līdzība. Proti, mums ir kaita, kuru kasot mēs sajūtam atvieglojumu un patiku uz to brīdi, bet tas padara to kaitu tikai lielāku, plašāku. Un kad mēs redzam, ka visa mūsu roka ir noklāta ar šo problemātisko lietu, tad mēs beidzot pieņemam lēmumu, ka nē, es tagad atturēšos no tās kasīšanas.
And it still itches, and you know if you scratch, it's going to feel good, but you forego the pleasure of scratching for the long-term cessation of the disease.
Un mēs zinām, ka ja mēs tur tagad pakazīsim, mēs izjutīsim labu sajūtu, bet mēs atsakāmies no šīs īstermiņā patikas būšanas par labu ilgtermiņā risinājumam, lai tiktu vajā no tās kaitas.
And so that takes intelligence, determination, mindfulness, effort, a whole raft of factors and maybe some medicine. Antihistamine.
Un vai ar to tik un kalā ir nepieciešami vairāk faktori. Gan gudrība, gan apņemšanās, gan skaidra apzināšanās. Palīdz arī konkrēti medicīniski līdzekļi antihistamīni.
And it's actually a very good image for our own, like, addiction's a very strong word. I wouldn't use it for just habits, but you know, for our own habits to look at that, what is the itching and scratching that I have in my own mind?
Un varbūt atkarības ir pārāk spēcīgs vārds, bet es domāju, ka šī līdzība ir ļoti laba arī priekš tā, lai mēs varētu novērtēt, kas ir tās mūsu niezošās lietas, kas parādās mūsu prātā.
It might be worry, it might be fantasy, it might be cynicism, it might be aversion, but there is this pattern of reacting to the rash, scratching it, and then having to scratch again, which we notice and we say, no, no, I'm not going that way, I'm not making those choices anymore.
Un tās var būt dažādas lietas, tās var būt raizes, nepatika, daudz kas cits, bet tas, vai mēs spējam pamanīt to un apņemties, tā teikt, nekasīt šo niezošo vietu, ir tas, kas ir svarīgi.
So, as we become more conscious and more aware of our inner life, we become more aware of more subtle kind of itching, I suppose. We become more aware of cause and effect. We make better choices. We get better results. And so the whole path is one which is based on that kind of wise reflection and skillful choices.
Un jo vairāk mēs apzināmies, kas notiek mūsu iekšējā pasaulē, jo smalkākas niedzošās vietas mēs pamanām mūsu prātā. Un tādējādi, jo prasmīgākas izvēles mēs pieņemam, jo pie labāka rezultāta mēs sākam nonākt.
So hating myself for yesterday's scratching isn't really useful.
Un ja es sev ienīstu par to, ka es vakar pakasīju niezošo vietu, tas nekādā ziņā nav vērtīgi un veiksmīgi.
But seeing cause and effect, seeing that with this itching, I get increased desire to scratch, seeing cause and effect, I make a choice not to scratch.
Bet ja es spēju skaidri saskatīt cēlonu un rezultātu, ja es saprotu, ka tagad, ja es pakasīšu niezošo vietu, es nonāku pie tādu un tādu rezultātu, tad tas ļauj man nonākt pie skaidras apņemšanās.
So again, what this is the way it is now, tā viņš ir. What choices am I making now? For the well-being of myself and my society and my family.
Un tā kā tā viņš šobrīd ir, un apzinoties to, kādas izvēles es pieņem priekš sevis un priekš sabiedrības labumu.
And the rest just, you know, it'll work out. We'll just be patient and keep applying that principle.
Un ar pārējo viss pakāpeniski sakārtosies, ja mēs būsim pacietīgi un turpināsim pielietot šo principu.
Okay, I'll leave that for your reflection.
Namayam dhammakata sadhukaram yadamase
Sadhu, 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 anumodami.
You'll go far.
Stāv, tiksim.
Let's do some chanting.
No, maximum dziedājumu.
Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā Bhūtaṃ bhagavantaṃ abhivādemi Savākato bhagavata dhammo dhamma namasāmi Supatipanno bhagavato savaka saṃ